қанағатсыз әліде. Байлық деген атананың барында, дақ түспеген арыңа, адал сүйген жарында. Байлық деген денсаулығың барында, бауырларың жанында, Алланың ақ жолында. Айта берме өткенді, бәрі де бұл жалғанда өткелі. Аллахтан неге сонша шалады, көре алмай жетістікке жеткенде.